Дали е добър при 199 починали? Друг въпрос. Но, все пак, хаосът продължава на пълни оборот. Понеже от събота обясняваме какво готват и какво правят. Показвахме ви машини, бяла пластика, флашки. И сутринта един уважаван от мен човек от Да България, Светозар Томов, каза следното по телевизията. Новите 199 машини за гласуване в склад на Сиела Норма напълно са изненадалици. Това каза той пред Нова телевизия. Разбрахме за тях от писмо на Сиела, изпратено късно с нощи. По случая взехме две решения да информираме незабавно министър Рашко. Защо го информират като той основен ръководител, вдъхновител и единствено това му е работата да прави избори. Който отговаря за вота и ДАНС. Другото е да се поискат допълнителни обяснения от Сиела по повод техните искания. Писмото е написано още, че се иска да се използват 427 устройства за ремонт на техниката в изборните секции. Тук правя една препратка към методическите указания, които би трябвало всички да знаят, защото те са от Централната избирателна комисия съгласно изборния закон. И там, наред с всички други работи, се казва какво се разбира под ремонт. Смяна на хартиена ролка, смяна на захранващ кабел, смяна на батерия за резервно захранване или смяна на параван. И някой иска да ни убеди, че стотици машини са купени, за да ги разглобяват, за да им вземат тя батерия, тя кабел. Това от събота го приказваме. Петя, до този момент днеска се изненадаха. Днеска вече се изненада. Четвъртък. Един ден преди деня за размисъл. Вижте какво казват от фирмата, която не знам защо тези машини, флашки, карти не се закупиха, не са собственост на държавата, не се контролират 100% от държавата. Защо най-важната работа в цялата година, в неделя, президентски, парламентарни избори, сега аутсорсва на една частна фирма, за която златна да е да възложиш цялото си доверие на тях, аз не намирам логика. Но, те пък вече изцяло се объркаха и започнаха да изглеждат дори комично. Ще да направя същия лапсус, като преди малко Радев в Тетевен тръгне да каза, че всичко зависи от манипулацията и... от мотивацията за изборите. Ама да си каже... има го вече, излезе по Фейсбук. Да си каже от манипулацията, ще му се карат сега. Машините са предназначени за наши собствени нужди, казва Сиела. И не дължим обяснения за тях. Представете си. Все едно са внесли чушки и домати. А не машините, които трябва да се пазят като зениците на очите си и са под брой, трябва да се охраняват, да се сертифицират, да се знае всяка една къде, в коя секция и да не мърда от там. И бяха разтоварени. Той продължава. Ако машините бяха разтоварени из склада на ЦИК и ако по някакъв начин тайствен разместени с други машини, можеше да има основание за притеснение. Ма ние от събота го притесняваме това. Те са на едно место. А единственият гарант за това е Бойко Рашков, на който ние не доверие, ние даже думата доверие с него е несъвместима. И казва на 8.11 пред БНР, 12+3, допълнителните 228 машини от съботата за гласуване са за сервизна и презентационна дейност за Албания, Грузия, макар че там няма избор. Питахме го това още от събота, господа. Объркването продължава. Същото нещо се казва пред БТА, подобно пред БТВ, подобно пред Нова Нюз, да не изчитам да ви губя времето. А пред Актуално, на 9-11, казва, че в нашия склад на Сиела има още 36 машини. След информация, че има още 150 машини в друг склад и единствената им цел е да осигурят резервни части и цели машини за евентуална замяна. Само че пред БНТ на 11-11 същите тези хора, авторизирани с цялото доверие на Рашко, казват: новите 192 машини са стари машини. Как новите са стари, не знам, но и новината е фалшива. Става въпрос за презентации, затова ЦИК не знаеха, че са в този склад. Оставам българските граждани да мислят. По БТВ на 9-11 същите тези хора, господин Тодоров, казва, че тези машини са резервни и става въпрос за около 400 приблизително машини. Да напомня на хората, които ни гледат, че 400 машини са 400 000 гласа. Ние си ги разметаме и се изненадахме. Ние сме изненадани. Ние сме страшно изненадани в момента. Не през конференция Петя, а запознаване на тези, които макар и малко ни гледат, с фактология. Част от тях са тези, сега вече стават път 228, а още една част от тях са 150. Те, да, няма като ги смяташ, накрая излизат съвсем други сметки. На въпрос дали тези допълнителни машини ще се използват в случай, че някой от предназначените за избора дефектира, макар че има ясни указания, че не може, отговор е да, но не в събота и неделя, а между двата тура на изборите и след изборите. Уплетени като пилци в кълчища. И на въпрос откъде са твърденията, че 228-те машини са били за Албания и Грузия, господин Тодоров отговаря: ми честно казано, аз съм източник. Честно прави, че си признава. А що до тогава са били, изказването е такова, после е онакова, оставям на Рашков. Е, Рашков е Рашков, защото той сам ръководи, проверява си, докладва на Радев, да видим какво ще докладват. Но отговаря и на още едно нещо, което просто с Томислав сутринта си говорихме: ако ние сега бяхме в управление и двама братя, сестра, баща и четири души държат ключовете, кодовете и всичко останало, какво ще се случва? Но аз след малко ще ви кажа. И го питат на въпрос: наистина ли двама братя държат ключа от кода? Той отговаря: малко е извън нашия бизнес. Да, доколкото знам, има такова нещо. И това е факт, едва ли някой ще го отрече. Защото в IT сектора те работи се знаят. Там хората се знаят, добрите се знаят, най-добрите се знаят. Така. Може би какво предлагаме, Петя? Какво предлагаме? Внасяме в ЦИК писмо, с което искаме независим одит на машините за гласуване. Искаме ЦИК да осигури прозрачност на всички параметри и условия по договора за доставка на тези машини, защото в момента този договор е абсолютно непрозрачен. Петя, не си помисли, че го казвам аз. Това го казва Христо Иванов на 4 януари 2021 година. Иска независим одит на машините. Господин Иванов, колеги от Да България, с две ръце ви подкрепяме искането и настояваме да стане факт. продължавам. Нещо от 8 март. ЦИК въвеждат машините непрозрачно, по начин, по който не може да се има доверие, че тези машини ще гарантират честни избори. Масовото въвеждане на машинно гласуване е познат метод в България и той трябва да бъде въведен по възможно най-прозрачния начин, а не да се превърне в черна дупка. Абсолютно Христо съм съгласен, това оказва той на 8 март. За нас също беше непознат. В пандемия купувахме машини. ЦИК правят точно обратното. Те въвеждат машините непрозрачно, по начин, по който не може да се има доверие, как точно ще бъдат използвани тези машини, какво ще гарантира честни избори или че статуквото на Радев отново ще открадне изборите. Абсолютно съм съгласен с тебе, Христо. Ние искаме пълна отчетност от ЦИК, защото точно тези машини са избрани как ще бъдат въведени те и най-важното. Поискахме от самото начало да бъде гарантирана, тук с две ръце ще го подкрепа, възможност на всички участници в изборния процес да проведат одит на тези кутийки, ги нарича, за да не се превръщат и те в черни кутии, които да не знаем какво се случва, всеки да е сигурен как работи това нещо. Абсолютно подкрепяме исканията на Христо Иванов и Да, България. Нека да довърша и ще имате време за въпроси. Защото искам да продължа. Какво казва госпожа Манолова? Между другото, много хубаво коментира и Корнелия Нинова и каза много истини. Тя коментира и Христо Иванов. А пък кандидата на Да, България Лозан Панов, как изкоментира подкрепата от Христо Иванов, уж десните, всъщност за Радев, а не за него, и че Спецов дори го е викал да го проверява, поне това прочетох. Това е нечуван скандал. И ние изцяло заставяме зад господин Панов, защото това е недопустимо в предизборна кампания да го плашат. И се надявам, че той няма да се оплаши. Лично прочетох това, което е казал. Цитирам го. Цитирам го просто. Тя се извъртя на 180 градуса. През 2019 година тя беше един от основните защитници на тезата, че трябва да се броят всички контролни квитанции, за да не се манипулира вота, а сега прави точно обратното. И тя казва тогава, на 22.5. Посочи проблеми с машинното гласуване, иска контролно ръчно преброяване на разписките. И изпрати писмо до Централната избирателна комисия. С две ръце цялата партия подкрепяме искането на госпожа Манолова да се броят квитанци. Подкрепяме даже. Ето поиска писмо до ЦИК да се броят. Затова умните хора казват думите отлитат, написаното остава. И както виждате, аз само цитирам. Само цитирам. Една справка. Вместо Рашко, ЦИК, повтарям, ЦИК работят почтени хора, изненадата им ме очудва, а и в края на краища всички там са на заплати и знаят, че трябва да си ги отработят. Това, което ми дават като справка докторите, е, че имаме активни случаи 114 171 човек. Това е огромна част от българския народ. Ние все още не знаем тези заявления. Всичките тези мобилни секси ще ги има ли, няма ли, какво ще се случи. Огромна част. Карантинирани 51 500. С това темпо ще станат до неделя сигурно 60-70 000. Или общо, под особен режим за гласуването, затруднен или невъзможен, са 165 671 човек. Починалите за последните 7 дни са 1101. Представяте ли си, ние да бяхме искали помощ за несправяне с пандемията от Европейската комисия и да не ви уведомиме. Вие да разберете от говорителя на Европейската комисия. Представите ли си го само за миг? Какъв скандал щеше да бъде? Не мога да не спомена и много интересен финансов министър има. Няма му цитирам името дори. Който всяка седмица тегли по половин милиард дълг и задължава нас без да знаем за какво. И вижте какво казва. Тя добре, че колежката му, Даниела Везиева, го поправи. Кабинетът в лице го казва, че няма да представят проект на държавен бюджет за 2022 година до втория тур на изборите за президент, за да не се политизира темата. Абе, човек, финансовият министър е стопанина на държавната хазна. Какво те интересуват тебе изборите? И да ви питам тогава, що беше този зор да се актуализира бюджета и то само пак преди изборно, в полза на Румен Радев, да говорят, че са увеличили пенсиите, нали, от 50 на 75, къде ги направят. Това не е ли предизборно? Що го правиха тогава? И след като понеделник вече ще има парламентарно представено мнозинство, малцинство, в смисъл ще са свършили изборите, защо не оставите да преценят следващите дали трябва да се тегли дълг? Минали Спецов събираше много пари. Като събираш много пари, що дълг, и то тегла дълг след дълг, милиарди. И те се оправдават с това, че тавана, на който ние заложихме, 4 милиарда и 700, мисля, че беше, но не е в това най-важното. Ние го направихме, за да може служебно правителство, не дай Боже, както стана криза, второ, трето, им трябват пари, да могат да ги извадат и да постъпили сме отговорно. И да кажат, те ги даваме на учителите сега, примерно, за да тестват, те ги даваме на еди кои си, това продължаваме, не ни харесва Хемус, искаме Черно море, но вече почваме да строим еди какво си. Каквото ще е, да излезе и да каже, ние теглиме тези милиарди заради, и то минаха вече 2 милиарда. Понеделник ще минат. Един ден след изборите. На другия ден ще теглат още половин милиард. Не е ли нахалство това от тяхна страна? Откъде знае, че Радев ще е президент или те ще управляват? Оставете на тези, които са по-спестовни, повече знаят и могат, те да се справят с това. Скандал след скандал. Даже ние слогана, не може да си кажем слогана за хаоса. Просто всеки, във всяко изказване пише и почват с хаос, 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 хаос. Ние не можем да стигнем да кажем, че е хаос. Дончев се чувства обиден, затова да продължи.
Аз не съм обиден, само съм несъгласен с това, че изборите са хаос. Не са хаос. Изборите към момента са машинации. Идва от машина. Изборите са машинации. Уважаеми колеги, чели ли сте финала на Време да убиваш? Ако не сте го чели, може да го преди Коледа, но аналогията с финала би ви помогнала да ме разберете малко по-лесно. Я си представете, че всичко това, което се случва днес, се случваше по време на мандата на кабинета Борисов 3. Какво щеше да се случи? Първо, родолюбиви граждани щяха да изпратят гневни писма до всички международни фактори. Какво безобразие е изборния процес в България. Лидери на малки партии и коалиции щяха да си късат кой ризата, кой чурпогашник. Пред камери, пред складовете. Група бунтовни граждани щеше да се опита да проникне в някой склад и да се сбие с полицията. И това е само част от това, което щеше да се случи. Няма да коментирам институционалните реакции на президента. Какви щяха да бъдат. Шести ден. Задаваме въпроси и няма ясен отговор. Само да не се объркат. Няма ясен отговор не за мъчните от тази нощ. Няма ясен отговор за първите машини. Няма ясен отговор за квартета, който конфигурира софтуер. Барем поне единия да беше казал, че не е брат на другия. Няма отговор. На всичкото отгоре. Това, че няма отговор, е лошо. По-лошото е, че не се карат, че задаваме въпроси.
Е, затова обиден.
Затова съм обиден. Затова съм обиден. Бях казал преди няколко месеца, че възможно най-тежката конституционна криза е изборен резултат, в който никой не вярва. Защото това означава слаби институции, това означава и да се сформира правителство, то в общественото съзнание ще бъде нелегитимно. Днес ще ви кажа друго. Това не е най-лошия сценарий. Това не е най-лошия сценарий. Има и по-лош сценарий. Компрометирани избори, в които всички вярват. Това е по-лош сценарий. Компрометирани избори, в които всички вярват. И това е отговор на въпроса, ако ме попитате, ако не е мила репутацията на изборния процес, защо задаваме тези въпроси. Всъщност, ако Министерството на вътрешните работи работеше като хората, би те агенти на Министерството трябваше да са открили машините преди нас. И аз съм уверен, че МВР има капацитет за това. Единствената причина да не се случи, че потенциала на МВР е мобилизиран да страхува хората на различни места в страната.
А между другото, понеже гледах и това предаване, напоследък почнах да гледам телевизия. Кирил Петков, мисля, че в Нова беше, почна да реди министри. Ми направи впечатление, че изброи един от Русе, Събев, мисля, че беше, за транспорт. В същото време Събев е внесъл 100 000 лева в предизборната кампания. Е, дарение, дете, какво е? Дарение, даваш 100 000 лева, ставаш министър. Ка, имам и за здравен. Ама още чакам да донесат нещата. Това, представете ли си, ние да кажем, един носи ти дарение 100 000 лева и ти го обявяваш за министър. Защото други качества не чухме. Не се е представил като това, че имаш транспортна фирма. Както и да е. Само давам примери. Това да ти дари някой 100 000 и ти го обяви за министър, това почтено ли? Бяло ли? Георг, ще се удушиш с тази маска.
Махаме за секунда. Сега, скъпи колеги, малко в разяснение на неща, които вече бяха казани, да визуализираме тази палава игра. Тази интересна въртележка, така да се каже, на делегиране и търсене на отговорности, заради която обаче на всички ни ще ни се завие свят. Вижте сега колко интересни неща се случват. Радев възлага на правителството, с две думи, на Бойко Рашков, отговорността да организира изборите. Това му е единствената отговорност, подчертавам. Единствената отговорност на Рашков е да организира изборите. Рашков обаче, не справяйки се с организацията на изборите, е призован от ЦИК да провери защо не се справя с изборите. И Рашков се озовава в странната ситуация да провери Рашков. Рашков, не справящия се с изборите, проверява Рашков, който не може да се справи с изборите, защо Рашков не се справя с изборите. И обратно по веригата, от Рашков, който организира изборите и не се справя с организацията им, проверен от Рашков, същия, който не успява, трябва да докладва обратно на Румен Радев. Представете ли си сега в какво кандидат за президент Радев? Представете ли си сега в какво състояние се намира държавата? Този, който има вменени му от закона функции, трябва сам себе си да провери, да си докладва, да си обясни защо не се справя и да върне по веригата горе на главата на правителството, която е кандидат за президент по едно стечение на обстоятелствата. И ние се намираме в този омагьосан кръг вече една седмица. И забележете, тази проверка трябва да се случи ден преди изборите за един ден. Защото още миналата седмица се установи, че има онези въпросни 228 машини в складовете в гара Искър, които никой не знае за какво са. Тогава Рашков не реши, че трябва да се провери. Сега, след втория път, в който установихме нови 199 машини с нощи, Рашков реши да се провери, да си докладва и да си обясни за един ден какво всъщност се случва.
Аз все пак много благодаря на медиите. В събота ни гледахте с недоверие, но от вчера и днес особено разбрахте, че не сме говорили празни приказки. Така че много ви благодаря.
Две думи от мен. България стремително за последните месеци върви към това да се превърне в държава от третия свят. Като всички признаци започват да се проявяват, а държавите, в които, които можем да класифицираме като нестабилни, авторитарни, проблемни, обикновенно изборният процес се манипулира. Там се започва. Това е един от признаците. И той е манипулиран тежко с помощта на тези, които искат да овладеят и след това овладяват напълно всички механизми на държавен контрол. Репресиите по изборите, действията на полицията, които в много от случаите прекрачват границите на закона или са на ръба на закона, и то само срещу активисти на една партия. Ние за всички тези случаи ще сезираме всички международни институции, които се занимават с наблюдение на изборите и с състоянието на демокрацията. Това е едно. Второ, всички тези машини.
Другото, интересно е, че след като се разбра, че в Ракитов, Бойко Рашков, Фат Гювен, бяха на събитие някакво, не ни интересува какво, ние не се е време на хората в личния живот, но интересно, Фат Гювен, банкера, знаете кой, с Рашков, вече в речника на Рашков ДПС не фигурира, забелязвате? Само ГЕРБ. Правя едно отклонение, лирично.
Да, напълно свързано с това, което си говоря. Първо, репресии от страна на МВР, пряко участие на силовите структури на държавата и намеса в изборния процес, в полза на едни партии и против една друга партия и коалиция. Второ, опит за манипулация на изборния процес. Ние вече нямаме никакви съмнения в това. Всеки ден никнат машини, за които нямаме обяснение, защо са доставени, кога са доставени, по какъв повод, за какво ще се използват. Компрометиран изборен процес, Централната избирателна комисия, която трябва да е господар на изборите, трябва да знае всяко движение във всеки един момент на изборните атрибути, не знае какво се случва. И още един признак за това, че България върви надолу посока, това изобщо вече да не бъде демокрация, а симулативна такава, е липсата на дебат в кампанията за президентските избори. Настоящият и отиващ си президент Румен Радев отказва упорито да влезе в дебат с своя пряк опонент.
Или с който, иска,
или с който пожелае. Отказва дебат.
Който иска.
Изнизва се непрекъснато. Да, и с Луна може да влезе. Да. Който си пожелае.
Поне един.
Да. Това е още един признак за това, че пълзящия авторитаризъм в България лека по лека започва да приема своите ясни форми. През болшевишките методи, през възкръсването на методите на държавна сигурност, през нарушаването на фундаментални демократични норми, виждаме как демократичните стандарти в България на практика биват постепенно заличавани. И с въвеждането на машинно гласуване, между другото 100% машинно гласуване, тук пак по повод това, което е говорил Христо Иванов преди време, с въвеждането на 100% машинно гласуване, на практика в България беше въведен скрит избирателен ценз. Направо да бяха написали в изборния кодекс, че хората над 65 години със средно образование няма да гласуват. Или по принцип хората, които са по-слабо образовани.
Право да го бяха написали в
избори. Но ние сега сме за 100%
машинно гласуване, за да не говорим за кръстовалски
полки. Единственото, което молиме, да се броят контролните разписки, за да ги хване. Все пак има 1-2 дена. Разбрахме, че те искали да изтегват 200 машини. Откъде искат да ги изтегват, не разбрахме. Но поне малко да въдвориме пред народа, да въдворят доверие в изборите, защото могат да откажат и много хора при тази ситуация, като слушат за тези машини, флашки, чудеса. На Нова телевизия гледах и то над 70% недоверието в честността на изборите. Извинявайте, но това е ужасяващо. Хайде да бяхме само ние. И понеже ме попитахте. Благодаря и, че и колкото и да са обвързани с БСП госпожа Радев и Нинова, но все пак чувството и за справедливост да се провери и на нея заговори. И на още други партии. Това обърка всички. И виждате, почнаха говорят, ми да, има, да, ма да, ма да, ма сме четвъртък. Ние ви говорим това от събота. Можеше до сега сте го отстранили. Въпроси?
Господин Борис, може ли да кажете според вашите данни последно колко машини има извън на социалните потребите, защото всеки ден чуваме различни бройки. Вторият въпрос е, ще поискате ли официално с писмо от Централната избирателна комисия независимост на машините и тогава кои машини? И трето, според вас, как точно, ако може да напишете, ще бъдат извършени тези манипулации? Тези допълнителни машини ще бъдат ли разнасяни някъде?
Аз от събота ви го обяснявам. И аз започнах с 228 машини и мислех, че това е края. Снощи прибавиха 150. От тея 228 плюс 150, един път казват, че искат да извадат 36. После казват, че искат да извадат 200. И то става като тук. Има тук, няма от... Сутринта една ваша колежка от Варна ми написала, намерих мазето машина. Шегува се. Кой да ви...
Трети път още 200.
Да. Нали хаоса е пълен са. Аз колко да имам по аритметика, за да ги пресметам всеки ден са различни. 28 кашона стоят с флашки. По 44 лева. На пазара са между 7 и 10 лева. И проверявайте, гледайте, що ги държат на цесия.
Пряка демокрация върши на всеки дом.
Това е, може би, най-доброто. Така че, ние, понеже те са най-големия ветропоказател за службите. Това го казвам под секрет. Щом почват те да се плашат от министъра си, от глупостите, които прави, почват и ние, да ви кажа честно, аз не може това да иска човек да го съчини, да призвика такъв хаос. Той нормален човек не мога да свърши това. Това трябва да си редко деструктивен или да нямаш елементарна така срама. Как става? Като ти на 200 машини са ти 200 000 гласа. Носат флашките, носат картите, по нощите, с нощи като отидоха при тези 150 машини, където са и бюлетините, имаше ли полиция? 199. Вече не, аз поне и с убитите 199, с починалите 199 и вече ми се обърка с паметта се пак. Стар компютър. Няма полиция, няма нищо. Нали така?
Не, забележете.
Влизат вътре, почват да си влизат в склада, почват да си пипат машините, никой няма да ги пази. И откъде да знаем от слайд са? Стига пипа, бе. Ма, Петя, гледа ли ни живото от снощи, пратих 10 души там? Имаше ли полиция? Имаше ли? Ето, те бяха. И как да станем? И стават, правят и струват. И тук, пак сутринта ме забавляваха. То, ако не е толкова смешно, просто не... Вече не знам. Даде се пример, че машините били като леките автомобили. И понеже, като се развалява един лек автомобил, били нужни резервни части да се поправи и затова фирмите вносители имали такива. Абсолютно съм съгласен. Само, че те казват, че от чисто нови машини ще взимат части. Това да им го преведа каква глупост казаха сутринта. Все едно внасяш 13 000 тойоти и внасяш още 5 000. Като ми се щупи полоската на тойотата, отиваш от една чисто нова. Сваляш и полоската, монтираш и на тая и си отива старата тойота. А чисто новата остава да гние. На другия му се дълко, ръчна спирачка, отива чисто нова кола, маха я, отива, прави. Другите човеки си отива. А те почват да седат там, като паметници на културата. Вие представете ли, те не ни имат за будали. Да, може би сме будали. Баща ми викаше, як си, синема си будала. Баща ми, да, какво да кажа? От малък. Те съм добър, се вервам на хората. Това за него беше будала. Да, който не знае. Сега подкрепям изцяло Христо Иванов. Да, това, което... И какво да внасяме, на кой да го внесеме там? Но изцяло подкрепям Христо Иванов, което е казал. И ще внесеме, нека и той да внесе, всички да внесеме. Писмо, казал го на 4 януари. Да осигури прозрачност на всички параметри. Чето ви го, да не се повтаря. Подкрепяме всичко това. Може ли един по един? За кое? А това беше несериозно, защото аз го приех за несериозно, защото той не става. Лошо за държавата, иначе веднага ще го направя. Ако това беше полезно, ще го направим. Ние видяхте, че до последно не издигахме кандидат, не издигнахме ГЕРБ кандидат за президент, за да не става такъв сблъсък, за да мислиме за след първи, да има. Само че... А и нямаме. Виж сега, по принцип той как тръгва да му даряват по 100 000 лева, ние няма как да се класираме. Не бе, не го казваме ние, госпожо. Радев каза преди малко в Тетевен, чухте ли го, че трябва да се нали, еди какво. Това го каза, но... Ами, Рашков и компания да подадат оставка незабавно 100% от разписките са... и да преборят 100% от разписките, като единствено, което до някъде може да ни осветли.
А, вижте... Само да кажа следното. Два дена преди изборите е трудно да се каже какво точно трябва да се направи. Ако може да се направи независим одит, да кажат дали има време за това, да започнем да го поискаме и да започнем да го правят. Обаче, те ги разнасят вече. Те от днеска и утре ще почнат да ги разнасят машини.
Така.
Но, ако искаме поне малко от малко да сме убедени, че машинният протокол съответства на вота на българските граждани, трябва да се броят 100% от контролните талони. Това на никого не пречи, всички са го искали преди това. Ясно е, Върховният административен съд е казал, че това броене не може да бъде неразделна част от машинния протокол. Добре, но така или иначе това е форма на контрол, която е важна. Това може да се направи. И не е наша работа да си представяме как са си наумили да извършат манипулации. Ние знаем, ние имаме някакви факти, които са неясни нито за ЦИК, нито за Бойко Рашков, който сега те първо ще проверява, отговаря за изборите.
Те трябваше само на въпроса на ЦИК към Рашков, той да каже, това не е вярно, всичко е под контрол, имаме толкова машини, толкова едиквоси, толкова. Той е човека, който отговаря единствено по Конституция, това му е работата за изборите. Не до вечера да проверява. Той трябваше да провел още в събота. Има ли такива? Няма ли? Да е наложил наказания, мерки, да е сезирал НАП, ДАН, с който иска. Това е трябвало да го направи. Той днеска ми обяснява, че ще го проверява. Ба ти си проверяваш себе си. Ти трябваше веднага да говориш на ЦИК. Стига с тези глупости. Няма да се манипулира. Всичките машини са под охрана. Всички флашки са под охрана, под брой. Всички пластики, картите, така наречените, са под брой. Няма такова нещо. Излиза веднага, защото той би трябвало това да го е работил. Ами защото за него най-голямо съжаление, въпреки в началото медийния, нали, вече излезе извън контрол. Почнахте да правите живи връзки. И хората почват да гледат. Тук 228, тук 150, тук толкова, тук толкова. И аз не случайно, не от куртоазия. Благодарих на медиите, че го направих. Иначе ние щехме си говорим и всичко ще си е така. Обаче вие като почнахте да го показвате и вече, значи не е лъжа, нещо има фалшиво. И като излезе ЦИК днеска, че са изненадани, това на времето имаше коментатор един, Бог да го прости, викаше изненада вратара Михайло. Нали, от Судар отдалече, баща ми голям лескар и се вика, има 90 минути, това стария Михайло, Бисер. Бог да го прости, голям вратар, ама се разсея и отдалече го вкарат гол. И коментатора вика, изненадаха вратара Михайло. И вика, 90 минути ние работиме цяла седмица, има да внимава и те го изненадаха. Те това има само работата, да не ги изненадат. Да не ни задавате. Ние задаваме тези въпроси, не вие на нас. Как ще излъжате ми? Като им гледам роднинските връзки и всичко останало, те са, това са IT вълшебници. Те са много добри. И как ще го направят? Сигурно ще разберем, ама пак по-късно, когато ги издадат.
Господин Борисов, правосъдния министър по-рано днес каза, че трябва да се провери дали има връзка между вас и фирмата Сиела. Има ли такава?
Бе, той е откачен човек. Просто тея негодници, вече ще сменят тона. Значи, такива негодници, това не може да бъде исто. Като има връзка, ще дали да хода да му пипам, да го им показвам къде са фалшиви машини, флашки и да го цитирам тук пред всички вас. Абе, тези хора просто толкова нагли, толкова брутални, толкова вече дебили. Каква връзка с... Ние го яздим от сутрин до вечер. Как може? И тая глупост, ако е казал, това вече... Той, какво да съдиш вече? Аз станах банкер още. Преди няколко дена. Нали помните? И вие спрехте да го питате, коя е банката... А просто ако е казал такова нещо, това цялото ми възмущение вече върху тези хора да се пренася. Това са нагли хора. И я им вижте тогава на Сиела родословните връзки, кой на кой е близък. Ще направите ли такова разследване? Айде бе. Аз не съм ви тук на политинформация дошли. Ми айде малко се размърдите, нали? Всички много обичат да казвате, че са разследващи журналисти. Ми идете разследвайте, вижте кой е собственика, с кой е близък, къде е близък и ако намерите връзка с мене или с който и да било наглеци такива. Лек ден ви пожелавам.